რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატო მართავს მინისტერიალს თავდაცვის ხარჯებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაზე მოსალაპარაკებლად. შეერთებული შტატების კონგრესი აპირებს დონალდ ტრამპის მრჩევლების რუსეთთან კონტაქტის საკითხის შესავლას. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია მოითხოვს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკის გადახედვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში იმართება ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებზე და ტერორიზმთან ბრძოლაზე მოსალაპარაკებლად. ნატოს მინისტერიალში პირველად მონაწილეობს შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მატისი. ორდღიანი სამიტის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოთქვა რწმენა, რომ მინისტერიალზე დაადასტურებენ ტრანსატლანტიკური ალიანსის დიდ მნიშვნელობას. იქვე სტოლტენბერგმა ნატოს წევრებს მოუწოდა დაუდასტურონ შეერთებულ შტატებს თავიანთი ძალისხმევა თავდაცვის ხარჯების გასაცდელად. მეორე მხრივ, შეერთებული შტატებისგან მოელია ნატოს დანარჩენი წევრები იმის დასტურს, რომ ვაშინგტონი ალიანსის ერთგულია. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ნატო მოძველებულად ხავს მოხსენიებული და ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატები ნატოელი მოკავშირეების მხარდაჭერას შეამცირებს, თუ ისინი არ გაზდიან თავდაცვისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. მაგრამ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა გუშინ აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს.
I have spoken with President Trump twice and the message has been
ორჯერ ვესაუბრე პრეზიდენტ ტრამპსთან, მისი გზავნილია, რომ მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს, რომ ემხრობა თავდაცვის დაფინანსების გაზრდას, მაგრამ ასევე მხარს უჭერს რუსეთის მიმართ ნატოს ორგვაროვან მიდგომას. ეს ნიშნავს, რომ სანამ ძლიერი ვართ, სანამ ინვესტიციებს ვაკეთებთ ჩვენს თავდაცვაში, შეკავებისთვის განკუთვნილ ზომებში, შეგვიძლია რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგის წარმოება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები აცხადებენ, რომ განიხილავენ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მაღალი რანგის მრჩევლებს რუსეთთან კონტაქტი ჰქონდათ თვეებით ადრე, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტი გახდებოდა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა 14 თებერვალს თქვა, რომ სენატის დაასვერვის კომიტეტში მოუსმენენ თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს, ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკლ პლინს, რომელიც 13 თებერვალს გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ სრული ინფორმაცია არ გაუმჟღავნებია შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შინაარსზე. კონგრესში ამ საკითხის განხილვა დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპთან დაახლოებულ პირებს და მისი გუნდის წევრებს მრავალჯერ ჰქონდათ კონტაქტი რუსეთის დასვერვის სამსახურების მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან. შეერთებულ შტატებში შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დღეს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარყო ეს ინფორმაცია. პესკოვმა დღეს განაცხადა ასევე, რომ მოსკოვი არ აპირებს შეერთებულ შტატებთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან განიხილოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების საკითხი. ამ საკითხს პესკოვი მას შემდეგ შეეხო, რაც თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა 14 თებერვალს თქვა, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ძალიან გარკვევით აქვს ნათქვამი, რომ რუსეთისგან მოელის ყირიმის უკრაინისთვის დაბრუნებას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის შემცირებასო. პესკოვის თქმით, ტრამპს არ წამოუჭრია ყირიმის საკითხი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან 20 იანვრის სატელეფონო საუბრის დროს. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, მოსკოვმა სამხრეთ-დასავლეთ რუსეთში განათავსა ახალი ფრთოსანი რაკეტა, რითაც შეერთებული შტატების შეფასებით არ ხვევს ხელშეკრულებას შეიარაღების კონტროლის შესახებ. ასოციეიტედ პრესის და ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, მოსკოვმა საიდუმლოდ განათავსა სახმელეთო ფრთოსანი რაკეტა. ეს ნაბიჯი ეწინააღმდეგება 1987 წელს მოწერილ ხელშეკრულებას საშუალო და მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ ხელისუფლებას მოუწოდა გადახედოს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკას. პრესკონფერენციაზე პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიცემ თქვა, რომ რესპუბლიკელები საუბრობენ არ რწმენაზე და მის თავისუფლებაზე, არამედ ეკლესიაზე როგორც ორგანიზაციაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
But when you show your love. this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Come on in the night.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 და 10 და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაა უძღვები. ცენტრალური ავტომაგისტრალის ერთ მონაკვეთზე ჯებირების მონტაჟის დაწყებამ გარემო ვაჭრების უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მზადების პროცესში მყოფი აბიტურიენტები რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებენ. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სასჯელო აღსრულების და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ პენიტენციურ სისტემაში მყოფი დეკანოზის გიორგი მამალაძის უსაფრთხოება სრულად იქნება უზრუნველყოფილი. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული გიორგი მამალაძე სასჯელო აღსრულების მეექვსე დაწესებულებიდან მეცხრე დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი მამალაძე, რომელიც 10 თებერვალს დააკავეს, ამას ბრალდედება მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადება საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს. საქმეში არსებული არაერთი კითხვის ნიშნის გამო დამოუკიდებელ გამოძიებას მიიჩნევს აუცილებლად სახალხო დამწველი უჩანანუაშვილი, რომელიც გიორგი მამალაძეს 14 თებერვალს შეხვდა. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ ხელისუფლებას მოუწოდა გადახედოს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკას. დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები საუბრობენ არ რწმენისა და მის თავისუფლებაზე, არამედ ეკლესიაზე როგორც ორგანიზაციაზე. სამნიძის თქმით, შევარდნაძე აბაშიძის რეჟიმის პირობებში ეკლესია იღებდა მატერიალურ ხელშეწყობას, რამაც სააკაშვილის დროს მიიღო მრავალფეროვანი ფორმა, დღეს კი შეიძინა კიდევ უფრო რადიკალური ხასიათი. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის შეფასებით, მსგავსი პროცესების შედეგად ეკლესია გახდა ხელისუფლების ავტონომიური ნაწილი, ურთიერთსარგებლობა ბელზე და ხშირად ურთიერთ ჩანტაჟზე დაფუძნებულმა თანამშრომლობამ კი საბოლოოდ კრიზისი გამოიწვია. ვთვლით, რომ ამრთულ ვითარებაში მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს ეკლესია და სახელმწიფო, ხელისუფლება და ეკლესია არ გაცდნენ კონკორდატით შეთანხმებულ ნორმებს და შეწყდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების დღეს არსებული პოლიტიკა, განაცხადა სამნიძე. მასთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა თამარ კორძაიამ აღნიშნა, რომ ვითარდება მნიშვნელოვანი მოვლენები, როცა ტაბუ მოეხსნა ეკლესიასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბარი. მხარს და დაიწყო დისკუსია, რომლის შედეგი უნდა იყოს ძლიერი სეკულარული სახელმწიფოს შექმნა. გორძეიას ინფორმაციით 2001 წლიდან კონკორდატის გაფორმების შემდეგ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას მიღებული აქვს 200 მილიონ ლარზე მეტი თანხა და მილიონ ჰექტარზე მეტი მიწა. ბრიუსელში დაიწყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომა, რომელშიც პირველად მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი ჯეიმს მეტისი. დღეს მინისტრები მსჯელობენ ნატოს თავდაცვის ხარჯებსა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხზე. სხდომის დაწყებამდე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ შეხვედრა დაადასტურებს ტრანსატლანტიკური კავშირების მნიშვნელობას. სტოლტენბერგმა ნატოს სახელმწიფოებს მოუწოდა ალიანსის წევრი შეერთებული შტატები დაარწმუნონ, რომ გაზრდიან თავდაცვის ხარჯებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო მოძველებული ორგანიზაციაა და მისი წევრები გააკრიტიკა ალიანსის ბიუჯეტის არასათანადო დაფინანსებაში. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციაც, რომელსაც მინისტრი ლევან იზორია ხელმძღვანელობს. ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში ხვალგაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხდომაზე განიხილება ნატოს უელსის და ვარშავის სამიტების გადაწყვეტილებების შესრულება, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესი, თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო. ბრიუსელში ვიზიტისას ლევან იზორია შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებს. რუსეთი არაპირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განიხილოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნების საკითხი. ამის შესახებ დღეს განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი თავის ტერიტორიებთან დაკავშირებულ საკითხებს არ განიხილავს უცხოელ პარტნიორებთან. პესკოვის განცხადებითვე კრემლში იმედი აქვს, რომ შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობა დალაგდება და რუსეთი შეძლებს თავისი არგუმენტები კონსტრუქციულად მიიტანოს ამერიკელ პარტნიორებამდე. 14 თებერვალს თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოელის რუსეთის მიერ უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. მალაიზიის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძმის კიმ ჩონ ნამის მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი ქალი. პოლიციის ცნობით 18 წლის ეჭვმიტანილი, რომელიც ვიეტნამის მოქალაქეა, კუალა-ლუმპურის აეროპორტში დააკავეს. სწორედ ამ აეროპორტში 13 თებერვალს მოკლეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის უფროსი ძმა. ჩრდილოეთ კორეის ყოფილი ლიდერი კიმ ჩენ ირი მის შემცვლელად განიხილავდა სწორედ უფროს ვაჟს, თუმცა მათი ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 2001 წელს კიმ ჩონ ნამასთან ყალბი პასპორტით იაპონიაში გამგზავრება. შედეგად 2011 წელს კიმ ჩენ ირის გარდაცვალების შემდეგ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გახდა მისი უმცროსი ვაჟი კიმ ჩენ ინი. ბოლო წლებში კიმ ჩონ ნამი ჩრდილოეთ კორეაში აღარ გამოჩენილა და ძირითად დროს ჩინეთში მაკაოს ნახევარკუნძულზე ატარებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე რამდენიმე თვეა ცდილობს ცენტრალური ავტომაგისტრალის ერთ-ერთ მონაკვეთზე მყოფი გარემო ვაჭრები დაარწმუნოს, რომ საგანგებოდ ვაჭრობისთვის აშენებულ პავილიონებში გადაინაცვლა. მიზეზად ადგილობრივი ხელისუფლება ასახელებს იმას, რომ ცენტრალური ავტომაგისტრალის ეს მონაკვეთი საკმაოდ სახიფათოა და გარდა ამისა აუცილებელია ანტისანიტარიის აღკვეთა. პროცესის გაგრძელება ბაზე ახლა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციავრეგი ამბობთ.
ცენტრალური მაგისტრალის ურბნისის და რუისის მონაკვეთზე საგზაო ჯებირების მონტაჟი იმ ადგილას დაიწყეს, სადაც გარევაჭრობაა მოწყობილი. დახლების წინ ჯებირების მშენებლობა იმას ნიშნავს, რომ იქ მანქანა ვეღარ გაჩერდება და ამ ბაზრობის არსებობას აზრი აღარ ეკნება. დახლობით ერთი თვის წინ ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გარემო ვაჭრეებს ახალ პავილიონებში გადასვლა შესთავაზა, რომელიც რუისის ტერიტორიაზე აშენდა. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ამ შეთავაზებაზე გარემო ვაჭრეებისგან უარი მიიღო. მათი თქმით, ახალი პავილიონები სოფლიდან მოშორებითაა და იქ მისვლას ვერ შეძლებენ. ურბნისელი გარემო ვაჭრეები მათი დახლების წინ საგზაო ჯებირების მშენებლობას აპროტესტებენ.
ბარდი უნდა გეკეთებინე თქო. უნდა გადახვიდე თო ახალ ბაზარშიო და ურბნისელი იქა ვერ გადავა. არა გვაქვს ტრანსპორტი, არა გვყავს, არაფერი არ აქვს. რო იქ ვიარებ და ყავალ სახლებში მარა ხოლმე.
ვერ ვაპირებ იქით ბაზარში, აზრიც არ აქვს, ვინც გინდა გადავიდეს, მაინც ვერი ვაჭრებინე. კი, შევიდნენ სადეს იქაც 4 დღე თუ 3 დღე იდგნენო და თვითონ რუისელები იდგნენ და თქვენს რომ მანქანა არ შემოსულა საერთოდ.
Урбанисел Гаремо Вачеревский Девертхал Шехтунен Карелис Муниципалитет из Камгеобис Санамшромлеби. Матки Девертхал Стховес Ахалбазрубазе Гадаслада категории Улад Ганецхадес. Рум Гаре Вачеробас Арта Ушепен. Муниципалитет из Камгеоблис Муаткилис Курам Дабрунда Шулискмит Павильонши Гадасул Мовачеревс Хойла Пиробаше Кунебати Мистуис Рум Компортула Дивачрон.
Нанти санитария глина мовашоро тика урубас да тавазу алтернативу комфортул савачоро дахлепсу гадавидерин да имушаун да ивачоро некто сурвили екребат.
Мовачерте нацили адгилобрию хелисуплеби шетавазебас аризиарепс да ацхадепс ром саертот шецвет сакмианобас. Радган пикробен ром павильонши гадасулит мати мдгомареоба ар гаумджобестеба.
Сахши цава рай асе вткват. Исе чем накватевс мюхеда рогорц вувули кидевац ули накватевс да. Чавит, лабат чавит, ан базарши да гаукид. Ме горис базари мерчевния, зиткозе им базарс. Упро ахло, горис базари видре из базари. Урбанис ествис, эс базари ар гакетебула, эс гакете руис ествис. Аре вайчероба, ту даишлеба чуэнц цава. Саэрту, ту айгзалеба сакартвелуши гаре вайчероба. Ме магис момхре, гана ар вар. Систук таве унда ехос, мартвали, ар унда ехос, эс гаре вайчероба, магра. Радгана цари, ме цхом шеизлеба, висар гегло. Машин момцен, самса хури, кибатор.
Бехла мовида, ненда... Такой мукрен кидеватаро, милиции симитао, так шли туда, цават сахли.
Адгилобриви хелисуплебис წარმომადგენლების განცხადებით რამდენიმე დღეში ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ჯებირების მშენებლობა დასრულდება და ამით რუისის და ურბნისის მონაკვეთებზე გარე ვაჭრობა საბოლოო დაღიკვეთება. გარმოვაჭრეებს სანაცვლოდ გზის ორივე მხარეს ცოტა ხნის წინ აშენებულ პავილიონებში პირდებიან ადგილებს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო რა რაოდენობის გადასახადს დააწესებს.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო საჯარო სკოლების მე-12 კლასის მოსწავლეებმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადება დაიწყეს. უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებისთვის საჯარო გამოცდის ჩაბარებამდე უფროს კლასელებმა საატესტატო გამოცდა უნდა ჩააბარონ. რა პრობლემაზე ამახვილებენ ყურადღებას აბიტურიენტები, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
მე-12 კლასელი თორნიკე ზაზაძე საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად ემზადება. ამბობს, რომ სასურველი შედეგის მისაღებად 4-ვე საგანში მეხუთე თვეა რეპეტიტორთან დადის. თორნიკე ვარაუდობს, რომ მხოლოდ სკოლაში მიღებული ცოდნით მაღალი ქულების აღება გაუჭირდება. თავარი მიზეზი კი ის არის, რომ მე-12 კლასის პროგრამა საგამოცდო საკითხებს სრულად არ მოიცავს.
Თავი პრობლემა ის არის, რომ არ არის ბაზა იმის, რომ მოემზადოთ სკოლაში. არის რაღაც ციგნები მე-12 კლასის, რომელიც გამზადებს უახლეს ისტორიას, მაგალითად ისტორიის საგანში, ქართულში, რომელიც მასლე უახლეს ნაწარმოებებს სწავლობთ, მაგრამ საატესტატო გამოცდებზე, როგორც ეროვნულებზე არის ძველი მასალა შესული. გამოსავალი მაშინ მდგომარეობს, რომ სახელმწიფომ გადახედოს და უფრო მეტად ჩართოს ციგში მე-12 კლასის სახელმწიფოებში ის მასალა, რომელიც უშუალოდ ეროვნულებზე ან საატესტატო გამოცდებზე ჭირდება მოსწავლეს.
მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს ძირითადად დამამთავრებელი კლასიდან იწყებენ. ერთიანი ეროვნული გამოცდისთვის 4 საგანში მომზადება აბიტურიენტს საშუალოდ 3000 ლარი უჭდება. ოჯახების დიდ ნაწილს სოლიდური თანხის გადახდა უჭირს. თუმცა აბიტურიენტები ფიქრობენ, რომ სხვაგვარად სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას ვერ შეძლებენ.
ჩვენ კლასში არის ესეთი სიტუაცია, რომ ბავშვები ვერ ახერხებენ სკოლაში სიარულს. ვერ ახერხებენ კი არა, არ დადიან, იმიტომ რომ არ ყოფნით აბიტურის საათები და დამატებით დადიან რეპეტიტორებთან ემზადებიან. ძალიან არ გვინდა რომ რეპეტიტორთან ვიაროთ და ფული ვხარჯოთ, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. ვერ ვეტევით დროში ის პროგრამა რომ გავიაროთ, რაც გვაქვს ეროვნულებზე.
საატესტატოსთვის საკმარისია, მაგრამ შემდეგ ეროვნულებზე უკვე გვიჭირს, იმიტომ რომ სხვა ფორმატია. სკოლაში ვერ გავდივართ ისე ძირეულად, რაც გვჭირდება. მთავარი იქნება ის, რომ აბიტურის საათების რაოდენობა ნობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ კვირაში თითოეულ საგანზე 45 წუთია მხოლოდ და წარმოიდგინეთ, გამოდის მხოლოდ რამოდენიმე საათი მთელი სემესტრის განმავლობაში და ვერ ახერხებ იმხელა პროგრამის გავლას.
განათლების სისტემაში ხარვეზები არსებობს, თუმცა სურვილისა და მონდომების შემთხვევაში შესაძლებელია მოსწავლემ სკოლაში მიღებული ცოდნით გამოცდაზე საუკეთესო შედეგი აჩვენოს. ირწმუნება ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ჟუჟუნა კოკოლაური.
პატიოსანი მასწავლებლები შედეგს ყოველთვის აღწევენ ხოლმე. აი მაგალითად ეროვნულ გამოცდებში გასულ წელს ძალიან მცირე კონტინგენტი ჩაიჭრა. თუკი გაკვეთილზე დაჯდება, თუკი მოსთხოვს და დირექციას მოსთხოვს მასწავლებელს რომ გაკვეთილები ჩაატაროს და ასე შემდეგ, ვფიქრობ რომ შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ხშირად თვითმიზანი აქვს ზოგს რომ წავიდეს რეპეტიტორთან. მე ასე მგონია მშობლების გამო რაღაც მუდაში შემოვიდა, თუმცა ვერ აღკვეთავთ ამას.
სკოლის მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში რეპეტიტორები არიან, რატომ ვერ ახერხებს პედაგოგი გაკვეთილზე მოსწავლეობისთვის იმ ცოდნის გადაცემას, რაც რეპეტიტორობის დროს არ უჭირს, ამ საკითხზე მასწავლებლები არ საუბრობენ. თუმცა აბიტურიენტებს ეთანხმებია, რომ მე-12 კლასში საგამოცდო პროგრამის დაძლევა მოსწავლისთვის საკმაოდ რთულია.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შენობაში მიმდინარეობს ომბუდსმენის უჩან ანუაშვილის შეხვედრა მედიის პროფკავშირების წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრისას განიხილება საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესები, პოტენციური საფრთხეები და ასევე მაუწყებლის თანამშრომელთა უფლებრივი მდგომარეობა. საგზაო საფრთხეების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ახლახან გამართულ შეხვედრაზე სამოქალაქო სექტორის, საკანონმდებლო ხელისუფლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შესაბამის კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებზე. კანონპროექტი გულისხმობს ფატალურ საგზაო შემთხვევათა გამომწვევ მთავარ მიზეზებსა და საგზაო მოძრაობის აგრესიულ მონაწილეთა საპასუხოდ კანონმდებლობის და ადმინისტრირების გამკაცრებას, კერძოდ კი ქულათა სისტემის და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას და ნასო მდგომარეობაში მყოფი და მართვის მოწმობის გარეშე მოძრავი მძღოლებისთვის სანქციების გამკაცრებას. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკითხი გადაუდებელია და ამიტომ რეკომენდაციებით მიმართავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პარლამენტს და იმეც გამოთქვამენ, რომ უახლოეს კვირაში რეკომენდაციების განხილვის საფუძველზე დაზუსტება სანქციები და დაინიშნება შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტების ხდომები. სტრასბურგში დაიწყო საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მეოთხე ხდომა. ამას თავმჯდომარეობას უწევენ საქართველოს მხრიდან თამარ ხულორდავა და ევროპარლამენტის მხრიდან საჯად კარიმი. ორდღიან შეხვედრაზე განიხილება საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესრულების საკითხები. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, the daily magazine program from VOA Learning English. Today, we hear how women in Lebanon are carrying out diplomacy in the kitchen. But first, I bring you a story about India's effort to stop families from ending pregnancies when the fetus is a girl. Prime Minister Narendra Modi has spoken out against the practice, which is causing serious social problems in the world's second most populous country. For many years, Indian families seemed more interested in having boys than girls. This choice of boys has led to many illegal abortions. Doctors were told to end a pregnancy when the fetus showed signs of being female. This custom has also led to a big problem in India. There are not enough girls compared to all the boys. The falling number of girls presents a major social issue for the country. In a strong message, Prime Minister Narendra Modi told Indians that we cannot be counted as citizens of the 21st century. He said aborting female fetuses is worse than an 18th century way of thinking, because girls are being killed even before they are born. Mr. Modi said that valuing sons above daughters is an emotional disorder. And he called for a social awakening to see girls as valuable as boys. The Prime Minister says no mother wants to do away with her child. But he adds, family and social pressures make her involved in this crime. In the traditional culture in India, sons are considered a valuable resource. They can earn money for the family and take care of parents in their old age. Girls are considered a liability, bringing financial pressure on the mother and father. That is because the parents have to give a dowry, usually money or property, to the family of the girl's husband. Ultrasound technology has made knowing the sex of the unborn possible. Studies show that during the past 40 years, as many as 12 million girls may have been aborted. Mr. Modi launched the campaign to Save the Daughter, Teach the Daughter, in the northern state of Haryana. The state has the lowest number of girls to boys in India, 879 for 1,000 males. The national average is 917 girls for 1,000 males. The campaign aims to reduce the sharp difference in the number of male and female births. It will seek to improve equality of the sexes through education. The program will enforce existing laws that ban the abortion of female fetuses. It will also seek to improve attendance of girls in schools. Aborting female fetuses takes place in every class of Indian society. The poor and rich, urban and rural, uneducated and educated often want sons. In fact, researchers found that choosing to abort a female fetus is more common among educated women. They also found that religion made no difference. The International Development Research Center carried out the study. Last year, a United Nations report warned the lessening number of girls in India has reached an emergency level. It said this lack of women has caused an increase in some crimes, such as the kidnapping and trafficking of women. Next, Anna Mateo has a story about an unlikely source of diplomacy in the fighting taking place in Lebanon.
When you hear the words peace talks, what do you imagine? Perhaps you think of heads of state, diplomats, or other high government officials. But what if the peace talks looked like this? All the government officials stayed at home and instead sent their mothers and grandmothers. These women could meet in a kitchen, around a kitchen table. While the women prepare food together, they could talk about how to solve the problems between their families. A kind of mother knows best diplomacy, you might say. In a way, that is what is happening in Tripoli, Lebanon's second largest city. Years of fighting there have split some neighborhoods. The Syrian war and the actions of Syrian President Bashar al-Assad have made tensions worse. Long-running tensions in Tripoli led to new clashes in October 2014. Fighting between gunmen and the Lebanese army caused thousands of people to flee their homes. The involvement of Islamist militants in the fighting increased fears that the self-declared Islamic State was attempting to gain support in Lebanon. One street in Tripoli is on the front line of this conflict. This street divides a neighborhood along sectarian or religious lines. But between these two fighting groups is a kitchen. This kitchen is a place where women from both sides work together to earn a living. These women bring hope that years of hatred can be put aside in the name of good food. Women from the opposing sides are coming together to cook, thanks to a non-profit organization, Ruwad al-Tanmeya Lebanon. Experienced chefs helped the women complete training. Now, they are earning a living by selling their food to organizations such as the Red Cross. Sarah El-Cherif heads the organization. She says the aim is not just to unite the women, but to empower them too.
Now, in this project, they realize that now we are sharing the same pain, but now we are sharing the same purpose. So we started to share the same purpose, which is we want to get income, to generate income, in order for us to support our families financially. And when you give them the access to start empowering themselves financially, then you are empowering indirectly their families educationally.
These women will continue cooking together and breaking down the barriers of hatred with each meal they make and sell. I'm Anna Mateo.
Thank you, Anna. And that's our show for today. Listen again tomorrow for another As It Is program on the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The VOA Special English Program, Words and Their Stories.
Cold weather has a great effect on how our minds and our bodies work. Maybe that is why there are so many expressions that use the word cold. For centuries, the body's blood has been linked closely with the emotions. People who show no human emotions or feelings, for example, are said to be cold-blooded. Cold-blooded people act in cruel ways. They may do brutal things to others, and not by accident. For example, a newspaper says the police are searching for a cold-blooded killer. The killer murdered someone, not in self-defense or because he was reacting to anger or fear. He seemed to kill for no reason and with no emotion, as if taking someone's life meant nothing. Cold can affect other parts of the body. The feet, for example. Heavy socks can warm your feet if your feet are really cold. But there is an expression, to get cold feet, that has nothing to do with cold or your feet. The expression means being afraid to do something you had decided to do. For example, you agree to be president of an organization, but then you learn that all the other officers have resigned. All the work of the organization will be your responsibility. You are likely to get cold feet about being president when you understand the situation. Cold can also affect your shoulder. You give someone the cold shoulder when you refuse to speak to them. You treat them in a distant, cold way. The expression probably comes from the physical act of turning your back toward someone instead of speaking to him face to face. You may give a cold shoulder to a friend who has not kept a promise he made to you, or to someone who has lied about you to others. A cold fish is not a fish. It is a person. But it is a person who is unfriendly, unemotional, and shows no love or warmth. A cold fish does not offer much of himself to anyone. Someone who is a cold fish could be cold-hearted. Now, a cold-hearted person is someone who has no sympathy. Several popular songs in recent years were about cold-hearted men or cold-hearted women who, without feeling, broke the hearts of their lovers. Out in the cold is an expression often heard. It means not getting something that everybody else got. A person might say that everybody but him got a pay raise, that he was left out in the cold, and it is not a pleasant place to be.
This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. Morris Joyce was the narrator. I'm Shirley Griffith.